Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы және бүгінгі біздің отбасылық Назар FM радиосының тікелей эфирінде әйел әлемі бағдарламасы басталды. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі тақырыбымыз «Жеңгем сырласым» атты керемет тақырыпты қозғамақпыз. Халқымыздың бойына ғасырлап сіңген ұлттық мінез, ұлттық тәрбие, жақсы дәстүрімізді жаңғыртып, ұлағатты қасиеттерді сіңіріп, үлгі өнеге алуға, шыншылдыққа баулып, әр тазалығын жоғары ұстайтын қылықты қыз тәрбиелеу және жеңге мен қайынсіңлі арасында қарым-қатынасты нығайту жөнінде біз сіздерге бүгін осындай керемет тақырыпты талқылайтын боламыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8-700-724-30. Ендеше біз бағдарламамызды бір тамаша өнмен бастасақ. дегенім мыс болып шықты дейді. Жалпы біз осы Ғайбек Тәуекелов атты осындай керемет адамның Facebook желісіне, парақшасынан керемет осындай бір хатты алған болатынбыз. Жалпы бүгінгі тақырыпқа қатысты, яғни біздің арнамызға қосылған тыңдармандар болса, жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, бүгінгі тақырып бұл жеңгем сырласым деген болатын. Ендеше сол жағдайды сіздерге айтып берейік. Жақында бір құрбым жылап келді үйге, әншейінде жадырап күліп жүретін, оның есікті ашқаннан жанары боталап тұрған көргенде өз көзіме өзім сенбей аң-таң күйде қалғаным дейді. Тыныштық па деген сұрақты да солығын бас алмай тұрған қызға қалай қоясың, жылап алсын, жеңілденсін дедім. Шай үстінде өзі ақ айтып берді. Бір қалада тұратын аға жеңгесін, немере іні сіңілерін сағына іздеп барған. Сөйтсе есікті ашқаннан жеңгесі оқтай көзімен атып, сәлемін салқын ғана қабылдаған екен. Барып тұрып әлгінде қабақтан кейін табалдырықтан аттар атамасын білмей қалған ол, кішкентайларын бетінен бір-бір сүйіп, апарған базарлығын үлестіргенде шығып жүре берген. Жеңгесі шай іш деуге де жарамапты. Бауырым деп сағынып барғанда жауырын тұсынан қанжар қадалғандай болып қайтқан құрбымды не деп жұбатарымды білмей дал болдым деген екен. Және тағы бір екінші жағдай, жақсы көрген жеңешемнің жаман қылығын көргенде сіз де сондай екенсіз ғой дедім еріксіз. Алтын санап жүрген жеңгемнің бірақ сәтте маскасы сыпырылып түседі деп ойламап едім. Ағамның үйіне кіргеніме 15-20 минут болған, кенет үйдің қоңырауы дың-дың ете түсті. Сөйтіп еді жеңешемнің шекесі шарт тырысып, тух, тағы кім келді деп демесі бар ма? Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі демекші, жеңешем ойланбай айта салды, бірақ менің ішім қылп ете қалды. Тағы кім дегеніне себебі 20 минут бұрын мен ғой кірген, қатты ойға қалдым. Ай, ертең мен үйленсем, інім үйімнен дәл мен сияқты қаптауындай өкпесімен кетпесе екен бір күні. Міне, өйтпеңдерші жеңгейлер деп өзінің осына бір аттарын атамаған екен. Біз Ғайбек Тәуекеловтың Facebook желісінің, яғни парақшасынан алған болатынбыз. Осында жеңгелер туралы біздің сіңілдеріміз, біреудің қарындасы, бір үйдің жалғыз қызы болар, жеңгесінің қолына барып сырласайын деген бекен, өзінің жағдайын айтайын деп кішкене бөліскісі келген бекен. Міне осындай уақытта жеңгелеріміздің қабағы тарс айырылып, тағы кім, тағы басқа деген сияқты сондай сұрақтармен жаудырып, бір шай деп айтуға жарамай қалған осындай жеңгелерімізді көргенде, яғни осы жазып отырған сіңілдеріміздің жүректері қақ айырылуда. Тіпті өздерін сонда бір жаман сезінген. Құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі жазылған хатқа өздеріңіз не дейсіздер? Қосар ойларыңыз бар ма? Ал біз осы бүгінгі жеңгем сырласым атты тамаша тақырыпты жалғастыратын боламыз. Оған дейін сіздер өздеріңіздің де сұрақтарыңыз, ой пікірлеріңіз дайында бізге WhatsApp арқылы хат жолдауға болады, немесе тікелей хабарлассаңыздар болады. 8-707-724-30.
Жүрек
Статистика мәліметтеріне көз жіберсек, Қазақстандағы 14 пен 29 жас аралығында қыз жігіттерінің саны 4 миллион 616 мың екен. Оларының 2 миллион 337 мыңы ер балалар болса, 2 миллион 279 мыңы қыздар. Соңғы деректер бойынша Қазақстанда 18 бен 35 жас аралығындағы кеуге шықпаған 700 мың қыз бен 300 мың сүрбойдақ бар. Кәрі қыздар мен сүрбойдақтар санының көбеюі себебін көпті көрген кісілерден сұрасаң, барлығы дерлік жастар арасын дәнекерлеп жүретін. Оң солын танып үлгермеген қыз жігіттерге жақсы жар таңдауға көмектесетін. Жеңгелердің азайған алға тартады. Жеңге деген қадірлі атқа ие болып жүрген қазақтың бүгінгі келіндері бұған не дейді? Біз сөзге тартқан келіншектердің көпшілігі қайынсыңлысын жігітпен, қайынсын қызбен таныстырудан қорқатындарын айтты. Соның бірі бізге келіп түскен хатта Сыр өңірінің Қаламқас есімді келін екен. Мен үлкен әулеттің келінімін, туған екі қайыным, үш қайынсыңлым бар дейді. Туысқан қайналарым мен қайынсыңлдерім де көп. Шынды айтсам, ешқайсына ат қойып еркелетіп көрмеппін. Қазір заман басқа ғой. Қазақта ат тергеу деген салт барын олар біле бермейді. Ал жастардың жар таңдауына мүлдем араласпаған деп есептеймін. Қайынсыңлерімнен кездесіп жүрген жігіттер жайлы сұрастырып отырамын. Адамды қанша жақсы танысам да, мына жігіт жақсы, анау жаман деп кеспішіп ештеңе айтқан емеспін. Өзім себепкер болып біреумен таныстыру тіпті ойымда жоқ. Ертең күні таныстырып, тапсырып қойып, сосын олар отбасы болып кете алмасам, ата-енем мен күйеуім менің бетіме баспай ма, одан да тыныш жүрген артық деп ойлаймын дейді Қаламқас. Жалпы өздеріңіз қалай білесіздер, қалай түсінесіздер? Жалпы бұрынғы жеңгелеріміз осы жаңағы қарагөз спектакліндегі ақбаланың қарагөзді көз жақсымау деп еркелетіп, соны сырмен кездестіріп, сондай бір көрінісі көз алдыма келіп тұр. Сонда жаңағы бұрынғы біздің ата-бабаларымыз, яғни әйелдері өздерінің бір үйдің отағасының әйелі өзінің қайынсыңлысын өзін білетін бір жігітке таныстырып, екеулерін кездестіріп, өздерінің бар жаңағы өмірде түйген ойларын, сондай бір сөздерін, ақыл кеңестерін айтып отыратын қайынсыңлдеріне. Ал қазір міне біздің осы бүгінгі 21-ші ғасырда өкінішке орай ондай нәрселер өте аз. Себебі Сыр өңірінің Қаламқас есімді келіні міне айтып отыр, жаңағы ертең күні екеулер табыспаса, әрине ата-енем менің бетіме баспай ма деген сияқты. Иә, бәлкім ол да бар шығар. Себебі қазіргі бұрынғы заман менен қазіргі заманды салыстырудың еш қажеті жоқ. Я, біз қазақ болғаннан кейін өзіміздің салт-дәстүрімізді ұстап соған жүгінуіміз керекпіз. Бірақ та әр үйдің сыр басқа, әр елдің сыр басқа, әр үйдің жаңа иті қарағасқа дегендей, шынымен де тіпті кейбір кезде 21-ші ғасырға сүйене келіп кейбір салт-дәстүрлерді ұстамайтынымыз да бар. Мүмкін ол жаңағы дұрыс та шығар. Мысалы қазіргі келіндердің, қыздардың жаңадан ақ босағаны аттап, оң аяқтарымен атап келін болып, бір үйдің жалғыз қызы, бір үйдің жалғыз келіні болады. Я болмаса, бірінші келін мекен, үшінші келін мекен, қандай жағдай болмасын, сол үйдің өзінің бір заңына бағынатын болады. Алайда сол нәрсені күштеп ұстау дұрыс па негізінде? Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы адамдар сондай кезде әр адамның өзінің бір жеке пікірі болады. Ол адам өзі жеке тұлға. Ең басы түймедей нәрседен түйедей қылмай, ол адамның, яғни сол қыз баланың қолынан келеме тамақ пісіру, келмесе оны енесі үйретіп, қызым саған айтам, келінім сен тыңда дегендей, соны үйретіп, оны арғырай алып кету, немесе тырнағасынан кіріз деп, бәлез деп, сол кебір кезде осына араласып жататын қайынсыңлдері бар. Бәлкім сол қайынсыңлдерінің жеңгелерінің екеулерін бір-біріне ашып айтпауы бәлкім содан шығар. Мүмкін кездерінде жеңгесі қайынсыңліне ренжіп сонда бір жағдайлар болды ма екен? Біз оны білмейміз әрине, өйткені жазып отырған хатта көпсі ашып айтпаған. Иә, әр адам өз бетінше өз ақиқаты өзінде, шындығы өзінде. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, адам ешқашан мен кінәлімін деп айтпайды. Ал лажы болса әрине, біз өзіміздің, яғни жаман жақтарымызды айта білуіміз қажетпіз. Неліктен біз осы нәрсеге жол бере алмаймыз? Неліктен менің жеңгем маған сырын ашып айта алмайды? Бәлкім ол артық үйде, сол үйде артық адамның жүргенін қаламайтын да шығар. Сондықтан да біз қазір анау кінәлі, мынау кінәлі деп айта алмаймыз. Сіздер бізге хат жолдап өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдасаңыздар, ал біз бүгінгі жеңгем сырласым атты тамаша әнді ары қарай да талқылайтын боламыз. Қазір сіздер Айжан Нұрманғанбетова әншіміздің орындауында «Шел өзен» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Өрш
Құрметті радио тыңдармандар, бізге Әсем атты тыңдарманым жазған екен. Жасы 24-те, менің екі жеңгем бар, қос жеңгем де мені Әсемок деп айтады. Ерекше ат қойған емес, ал жігіт таңдау жағына келсек, жеңгелерім осы уақытқа дейін бірде-бір жігітпен таныстырып көрмепті. Бастарына жауапкершілік алудан қорқатын болар. Және де Болат 28 жаста, жеңгемен қалжыңымыз жарасады, менің екі жеңгем бар, біреу өзімен жасты, екіншісі менен 4 жас үлкен, жеңгелерім қалжыңдап қашан абысына әкелесің деп тиісіп тұрады, бірақ ешқандай да қызмен таныстырып көрмепті. Қазір ондай пысық жеңгелер аз сияқты, бір жағынан таныстырған қызды жақтыра ма, жақтырмай ма деп ойлайтын болар, әйтпесе жеңгелерім жаман қыз таңдайды деп ойламаймын. Деген екен, және Сәуле есімді тыңдарман 36 жаста, жасы 27-ге келген бойда қайнымды бір екі рет жұмдағы қыздармен таныстырған, бірақ күйеуім шатағың болмасын деп ұрсып кеткен соң қазір онда іске араласпаймын. Оның үстіне ол қылығымды енем біліп қойып жақтырмай қалды. Қазіргі жастарға ештеңе ұнамайды ғой. Негізінен әркімнің өз теңін өзі тапқан дұрыс сияқты. Қайынсіңлеріме күйеу іздемек түгілі олардың болашақ күйеулерін аяймын деген екен. Енді бәлкім сол қайын сіңілдерінің мінездеріне қарап күйеулерін аяймын деп жіберген болар, күліп деп жақшаның ішіне жазып қойған екен. Иә, қазіргі заманда бір-бірін таныстыру, қайын сіңілісін, я болмаса қайын інісін қызбен таныстырып, өзі ортасында жеңгедай болған адамдар қазіргі кезде жазып отырған хатта көбінесе жауапкершіліктен қашады. Я, өйткені еліміздегі қазір қателеспесем осы 7-10 жұп үйленсе, сол 10 жұптың бір 7-8 ғана отбасын сақтап қалады. Қалған екеуі ажырасып жататын жағдайға жетеді. Сондықтан да көбінесе бәлкім олардың отбасына қандай жағдай болды, біз оны білмейміз. Сондықтан да не болса да адам өзінің теңін таба білу керек. Өйткені адам ол адамменен танысып, араласа келе, оның қандай екен біз сол адам біліп жатады. Иә, қазіргі кезде де жалпы қайын әпкелері емес, кешіріңіздер, жеңгелер ғана таныстырмайды. Қазір достар араласып жатады. Достары, мысалы, жаңағы өзінің бір үйленген қызының дос құрбысын көріп, ол өзінің дос жігітіне таныстырып, әлгі бәленбайды осындай адамға таныстырса қайдет, мүмкін мінездер жарасып кетер деген сияқты сырттай тон пішіп, яғни белгілі бір мәмілеге келіп, сол бір жағдайды сылтауратып кездестіріп, соларды таныстырып жатады қыз бен жігітті. Енді ары қарай олар тіл табысып кете ме, кетпей ме, әрине ол екі жас өзі шешеді. Ал мен бір жағдай есіме түсіп отыр, бізде Жанболат есімді бір жігіт болған. Сол Жанболат өзі үш рет үйленген, яғни бірінші әйелін таныстырған өзінің ағалары болатын, яғни Жанболаттың ағалары. Онымен, ал Жанболат өзі, яғни осы университет қабырғасында оқып жүрген студент болатын, жастықтың албырттығымен екен, сол жігітпен, қызбен танысып, ағаларының айтқанменен сол қызға үйленеді. Яғни өзінің ой-пікірі болмай, ой-пікірін айта алмай, сол ағаларының айтқанмен жүреді. Күндердің күнінде арада бірнеше жыл өткеннен кейін, екі жыл өткеннен кейін бекен, қателеспесем, ажырасады. Ажырасқаннан кейін екінші отбасылы болады. Екінші әйел алады, екінші әйелмен де табыспайды, яғни мінездер жараспайды. Енді оларға таныстырған себепші болған әрине оның туған ағалары емес, туған ағайындары да емес. Бәлкім өздері бір ол жағын енді мен білмеймін қалай танысқандан, әйтеуір анық білерім туған ағалар таныстырмаған. Ал үшіншісінде өздері бір жұмыс орнында кездесіп, сол қызды көңіл жарастырып, міне екеулері отбасын құруды шешеді. Енді қарап отырсақ, бірінші әйеліне себепші болған, оны қосып үйлендірген ағайындар болған. Сондықтан да осындай біздің көбінесе адамдар осындай жағдайды естігеннен кейін әрине жауапкершілікті мойындарына алғысы келмейді. Ертең күні қайын сіңлісі я болмаса қайын інісі кінәлап жатады. Жеңге сен емес пе таныстырған? Сен мені қосқан осы адамға деген сияқты. Сондықтан да қазір көбінесе енді адамдар бәлесінен аулақ деп осындай бір жауапкершілікті мойындарына алмай жатады. Бәлкім бұл да дұрыс шығар. Сондықтан да әрқашанда тіпті таныстырғаның өзінде арғашында ол қайын сіңліңізге я болмаса қайын әпкелеріңізге айта білуіміз керекпіз. Ертең күні сендердің бастарың қосылмай, екеулерің екі жаққа ажырасып осындай жағдай болып жатқанда мені кінәлап шықпаңдар. Көр күндеріңді бірге көп өткізіңдер, бір-бірлеріңді жақын біліңдер, сырларыңды аша біліңдер. Оның отбасы қандай, ата-анасы қандай адам, қандай жерден шыққан, кім болып жұмыс істейді, текті адамдар ма? Мысалы, қазір дегенмен де жет атасын білмеген жетесіз деп айтып жатады, иә? Бәлкім ол әрине ол сөзде дұрыс емес, себебі осы балалар үйінде болған олардың тағдырлары, әкешесі тастап кеткен балаларды біз осыны айып тағуға ешқандай құқымыз жоқ. Дегенмен де біз сол қандай ортадан, қандай ата-анасы, әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер деп, немесе шешесін көріп қызын ал деген сияқты осындай біздің қанатты дана сөздеріміз, керемет мақал-мәтелдеріміз бар. Ол сөздер тектен-тек айтылмаса керек. Сондықтан да шынымен де ол қыз бала қандай ортадан шықты, я болмаса ол жігіт қандай ортадан шықты, оны білу әрине абзал. Себебі ертең күні екі жас үйленіп жатқан кезде оның ортасына осындай араласып жатқан адамдарының екі ордада кінәлі болып жататындар да бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ал бүгінгі тақырыпта жеңгем сырласым атты осындай көбінесе жаңағы жоғарыда айтып кеткендей үйіне бір рет барсам да жеңгемнің қабағы ашылмайды деген, әрине айына бір рет келіп кеткен, ертең күні жол мұраты жету, қыз мұраты кету демекші, сол жеңге қыздарының да ертең күні ұзатылы бір үйдің келіні болады. Сондықтан да қандай жағдайда болмасын, әрқашында мейірімділік танытып, оған сондай бір жақсылық тілеп, соның әрқашында жол болған біздер тілеуіміз керекпіз. Сондықтан да асыл жеңгелер, құлақтарыңызға алтын сырға, айына бір рет келіп тұратын, анда-санда келіп тұратын қайын сіңлілеріңізге бір шәугім шай берсеңіз де, оның есінде менің асыл жеңгем ғой деп, сондай бір жүрегінде жүректің төрінде алатын сіздер боласыздар, құрметті біздің радио тыңдармандар, асыл жеңгелеріміз. Ендеше біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Дерті орама, ананың әппақ жүрегі.
Қазақтың қызы бар үйдің жеңгесі сүйкімді келеді деген сөзін естігенде бірден көркем әдебиеттегі Тоғжанның қарашаштай ботагөздің айбаладай асыл жеңгесінің бейнесі көз алдымызда көлбеңдейді. Ақтоттыны үйіне әкетуге асығатын Балқадишаны кірпік қақпай күзететін жеңгелерінің жангешілігі ойға оралады. Қайын сіңлісімен емен жарқын сырласып, бірін-бірі ұнатқан қос жүректі табыстыруға құмартып тұратын қазақтың сондай үлгілі келіндері туралы өткен шақта айтатынымыз өкінішті ақ. Қайынсымен сіңлілеріне ат қойып, еркелететін кеше көргені көп жеңгелерінің өнегелі жолы неге жалғаусыз қалды? Жеңге мен қайынсіңлі арасындағы сыйластық неге сұйылды? Қалмады баста бөрік, белде белбеу, жеңгесін қызды ауылда сыйлай-сыйлай. Қазақтың туыстық қарым-қатынастар ішінде жеңге мен қайынсіңлі, қайын іні арасындағы өзара сыйластықтың бір-біріне деген қамқорлық пен құрметтің орны ерекше. Жеңге мен қайнының қарым-қатынасы әпке мен інінің жақындағындай болса, шаңырақтың бойжеткен қыздар үшін жеңгенің қадірі тіпті қымбат. Өткенге көз жіберсек, Жаңаотаудың босағасын аттаған уақыттан бастап келіндер күйеуінің інілерін еркелетіп, тентегім, төре, мырза, жігіт, молда бала деген сияқты жарасымды аттар қойып, болашақта жақсы азамат болып есеулеріне тілектес болып отырған. Сондай ақ қайнынлерін өзінің туған бауырындай көріп, ақыл кеңес әзіл қалжыңдарын айтып, олардың топ ішінде еңселері биік, жүздері жарқын болу үшін бір-бір киімдерін сәндеп, ел назарын аударатындай етіп киіндірген. Ал қайынсіңлерін ақылдым, аяулым, ақ қыз сырғалым, сұлуым деп еркелеткен. Қайынсіңлер анасына немесе әпкесіне айтпаған сырын жеңгесіне айтып, ашық жарқын әңгімелесетін. Ақылды көргенді келіндер жұбайының іні, қарындастары арқылы атене, туыс-туғандарына өткізе алмаған сөздерімен, істете алмаған жұмыстарының ебін тауып, жөнін келтіріп, шаруаны дөңгелетіп отырғанда әжелеріміз бен аналарымыздың әңгімесінен талай естігенбіз. Өз кезегінде алымды да алғыр қайны мен қайынсіңлер іскер жеңгелер арқылы ұнатқан адаммен тілдесіп, сүйгенмен жарасты жұп болып кеткені туралы ел аузындағы аңыз әңгімеге арқау болған оқиғалар көп. Халқымыздың ерте заманнан бері құндылығын жоймай келе жатқан салт-дәстүр жөн жоралғыларында да жеңгеге артылар жауапкершілік ерен. Мәселен, қызға құда түсіп келген қауымның алдында болашақ келін болатын бойжеткенді екі жеңгесі ертіп апарып, кеу жігіттің ата-анасына көрсетіп, болашақ келініңіз міне, көрімдік беріңіз деп қолқалайды. Көрімдікті сылтауратып, ұзатылатын қызды болашақ ата-енесі мен қайын жұртынан келген адамдармен жүздестірудің терең тәлім-тәрбиелік мәні бар. Сол арқылы басқа шаңырақтың табалдырған келін болып аттайтын арудың көңілі орнықтырады. Ата-енесін қайын жұртын көрген қыз бала қандай әулеттің мүшесі айтатынын түсінеді.
Жене.
Жеңген болса да әлі жалғыз жүрмін, жеңгелерімнің арасында тұрмысқа шығып жасың өтіп бара жатыр деген сөзді ара тұра айтқандар болмаса, ешқайсының қайын сіңілім кәрі қыз болып бара жатыр, осы қызға лайықты жігіт іздейін деген уайым мен ниетін байқамадым. Кенже жеңгем өзімен бақталас, аңдығанымен косметикамен киім дейді. Кей кездері жеңгелер менің жалғыз жүргеніме қуанатындай көрінеді. Үшеуі де асықпа қыдыр жүр дейді. Семейлік Дария есімді құрбымның жеңгесіне қарасам, қызғамын. Еркем сұлуым деп бәйек болады. Тіпті Дарияны бір рет атымен атап қойғанда жеңгесіне өкпелеп сөйлемей қойды. Жақында сол құрбының ұзату тойына бардым. Күйеу жігіті екеуін жеңесі таныстырыпты. Келгеніне 2-3 жыл болса да күйеуіне туысқан інісімен өз сіңлісін табыстырып, қайын сіңлісін алыс ағайын туыстарына ұзатып жатыр. Қай жерге барса да менің сұлу қайным бар, ақылды да пысық қайын сіңлім бар деп жарнама жасап жүреді. Құрбым да жеңгесіне сыйлықтар алып жеңіше деп бәйек. Өзім үйде қыздан жалғыз болған соң жеңгелермен сырласып құрбы болғым келеді. Дегенмен жеңгелерінің маған қатысты сыртынан айтқан күңкіл өсегінен басқа ештеңені де естімеймін. Жалғыз жүргенім менің жаныма батқаным, мен жеңгелерімді еш алаңдатпайтын сияқты дейді жасы 26-дан асқан алматылық Майнұр. Енді өздеріңіз қалай ойлайсыздар, құрметті радио тыңдармандар? Жалпы біз бағанадан бері айтып келе жатырмыз, көбінде адамдар жауапкершіліктен қашады, иә. Енді бәлкім ол жеңгелерінде өзінің бір мәселелері, ішкі бір жағдайлары айта алмай жатқан бір мәселелер бар шығар. Жауапкершіліктен алудан қашатын шығар. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, осыны тыңдап отырған біздің жеңгелеріміз болса, егер қайын сіңлілеріңіз, қайын інілеріңіз болса, араларыңызда сонда бір ашып айтпайтын әңгімелер болса, барынша ол қайын сіңлілеріңізге үйретіп, жанашырлық танытып, ең бастысы мейірімділік танытсаңыз, бәлкім ол қайын сіңлілеріңіз де сіздерге ашылатын шығар. Сондықтан да енді ол жасы сіздерден кіші болған қайын сіңліңіз, оның өмірде алар тәжірибесі аз, оған бағыт-бағдар беретін. Бәлкім оның сіздің ата-енеңіз, ал сол қайын сіңліңіздің әке-шешесі басқа жақта тұратын шығар. Мүмкін алыс жерде. Оны бір анасымен бөліспейтін әңгімелерді ол құрдастарымен де бөліспейтін әңгімелерді сіздермен бөліскісі келетін шығар. Себебі құрбы-құрдастары да өзімен теңде жас болғаннан кейін олар қандай кеңес береді? Сондықтан да өмірде тәжірибесі мол, кішкене пысықтығы бар жеңгелермен бөліскісі келетін шығар. Сондықтан да көбінесе осы адамдар жалғыз сезінген кезде жаман айтпай жақсы жоқ, осы бір жаман жағдайларға ұшырап жататыны бар. Сондықтан да сол нәрсеге себеп болмай, біз көбінде әке-шешесі жырақта жүрген кезде, ал жалғыз ағасы мен жалғыз жеңгесінің қолында тұрған, немесе өзі жатақханада тұрып анда-санда қайын, яғни жеңгесіне барған кезде қабағын шытпай бір қара нан менен қара шайын берсе де соның өзі әрине ол қайын сіңлілеріңізге, қайын інілеріңізге ол өте үлкен көмек. Ең басы адамға көңілі, иә, біздің көңіліміз неғұрлым ақ болып, сол адамның тек қана мейірімділік танытып соған бет бұра бассақ, әрине ол бәлкім сіздердің сол іні қайын сіңлілеріңіз бен інілеріңіздің де жолы болар. Сондықтан да арғашанда бағыт бағдар беріп, мейірімділік танытып, оның анасының жоқтығын жоқтатпай, оның анасының орнын баса білетін, оған көкейінде жүрген сұрақтар болатын болса, соны ашып олармен жақын қарым қатынасына болғанға не жетсін. Кешегі ақтотыны үйге әкетуге асығып қайын сіңлісін күзететін Балқадишаның жеңгелерін қазіргі заманда өткен шақта айтатын болдық, иә. Сондықтан да бүгінгі жеңгелер қайын сіңлімен қайынысына ат қойып жалғыз жүрген қайын жұрттағы жастарының бір басының екеу болына өзінің үлесін қосып жатыр ма? Әлде оларда аш пәледен қаш пәле деп тыныш жүргендері көп көре ме екен? Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз жеңгем сырласым деген болатын. Келіп түскен хаттарды біз барынша талқылауға тырысып жатырмыз. Ал біздің осы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ой бар радио тыңдармандар болса, 8707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Жалпы өздеріңіздің жүректеріңізде жүрген, көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болатын болса, біздің Нұркан мен Айғұлақ mail.ru электрондық поштамызға хат жазсаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Кетпе гүл өмірдің жатқанын, біздің үйдің босағасын аттадың, сондықтан да сен ең әдемі жеңгесің, өзіңде әрке сол қалпыңды сақтадың. Ағамызға дедің де, бақ құсыңмын, жүрегінен қадірлі орын сұндың. Жабырқаған болса біздің сәтіміз, жеңге болып сен алдымен түсіндің. Сенің жаның әсемдіктің әлемі, мінсіз мінез болар соның дәлелі. Жанарыңда күлімдейді бақ сәуле, айтылатын әзілің де әдемі. Әдемі әрке сенің салған әнің де. Бұл әулетте есің сен сенімге. Сен есідің, сен тыңдадың әрқашан, қандай алғыс болса айтылар келінге. Кеудемізден арайлы арман ұшырдың, сол арманға ортақтастың түсіндің. Өкпелесіп қалған сәттер болса да, сен елдің, сен алдымен кішірдің. Біз салатын әнді бірге жырластың, бізбен бірге талай қиял қырғастың. Біздің жүрек төрімізден сырғып, жібек мінез қалқыңменен сырластың. Көңіліңде айтылар көп ән дастан, жырлай берші тоқтамастан, тынбастан. Сенің нәзік жүрегіңе махаббат, ізгілік боп ұя салған әу бастан. Артық түсер бірісінен бірісі, әр тірлігің біздің үйдің тынысы, десе жұрттар біздің үйдің келіні, дейміз біздер біздің үйдің ырысы. Сондықтан да көңіл әргес көктесін, нәзік жаның мұңның сазын шекпесін, жүректегі үзілмесін әсемән, жанарыңнан сол бақ сәуле кетпесін. Нұр жүзіңнен сол бақ сәуле сөнбесін, отауыңа мұңның табы келмесін, өйткені сен қайын сіңлі қайынның шаттығына жаратылған жеңгесің. Арман бағың айқын болып көрінсін, дейміз бізге лайықты сенімсің, өйткені сен біздің үйдің бағы мен бақтына айналалған келінсің. Сені біреу ренжіттім демесе, сенің бәрі көңіліңді елесе. Біздің үйдің босағасын аттауың қандай жақсы болған сол кез, жеңеше.
Жан жолда сеткен сұлулық деген тылсымды жүрегі таза тілегі таза қыз жаны нәзік гүл сынды жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала бағыңа бала таңыңа бала електей сұлу ергені қарлығаш құсын қыз жанын түсін күн кешкін келсе ертегі жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала жат жерге барып жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала таңдай бақытты етер біз дәлі қарындас маған қарындас саған қазақтың барша қыздары жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала қыз деген ана ана деп қана бағала
бағдарламаны түйіндей келе жалпы ай сайын 5000 теңгеден салық салса азаматтар өздері ойлана бастайды деп бізге бір хат жолдаған тыңдарманымыз бар екен. 25-тен асқан қыздар мен 30-дан асқан жігіттер өздерінің өмірлік серіктерін таппаған үшін мемлекетке салық төлеу керек деген еді. Осы салықты сүр бойдақтар мен кәрі қыздармен қоса олардың жеңгесіне салар болса, бәлкім жеңгелеріміз де өздерінің дәстүрлі міндеттерін жандандырып, бойдақтардың да саны да біраз азаяр ма еді. Жиын тойларда қыз баланы әр уақытта сыйлы орынға отырғызған. Жеңгелерде қайынсіңлерін атымен атамай, еркежан шырайлым деп еркелеген. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі деп қызғалдақтай құлпырған қыздарымыз бен олардың жеңгелері. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Біз келесі дүйсенбіде, яғни сағат 14:00-де біз бүгінгі әйел әлемімізде, әйел әлемі бағдарламасында қозғаған жеңгем сырласым атты керемет тақырыпты біз келесі бағдарламада жалғастыратын боламыз. Ал бүгінгі айтылған мәліметтерге сіздердің қосар сұрақтарыңыз, қосар ойларыңыз болатын болса, бізге 8707-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, 8707-724-30. Біз осымен бағдарламаны аяқтаймыз. Бір сағат көлемде болған Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жанымның серігі, сүйіктім менің өзің әрдайым, биік тілегім сені, жылу табыма, сыйлаған жаныма, ләззат гүлдерді қол ұстасып жүрге, ғажап күндерді қалай, ұмытам.